habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ah oo idinka imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen Arbaca 4 May sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 Israa'iil iyo 10 Mitrban iyo bogana v o a somal.com. saacaduna haatan dhegeystayaal waxa ay tilmaamaysaa 8:00 idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Tanduray. waa 7:00 dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena kulanka maanta uu yeeshay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo lagu xulayay guddiga doorashada ee madaxweynaha.
Mid aan aaminsanahay waxay tahay madam oo gobolo laga yimid, maamul goboleed laga yimid, in nidaamka federaalkana la xoojiyo oo la tayeeyo oo qabyaaladii nidaamka aan dowladnimada dhisteynin in la yareeyo. Mid aan ka hadlayna midkaas weeye.
Runtii maanta galfadhigu wuxuu ahaa mid aad u fiican oo looga hadlaya arrimo badan oo ku saabsan qaabka xulista guddiyada doorashooyinka heer madaxweyne.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
dumarka soomaaliyeed waxaysan ayaga isku samaynin cidi kuma samaynin rag kuma samaynin axdi qarameed iyo carda 25 kursi oo haweenka ah waxaanu ku qaybsannay 5 beelood oo min 5 ah laakiin waxaa imbigaati kulmiyey 4 sano ka bacdi gabdhihii oo beelihii iyo hogaamiyaashoodii u kala saftay.
Dowladda Burundina waxa ay shacisay tirada askarta looga dilay weerarkii shalay ka dhacay ceel baraf. Qodobadaasi iyo qaar kalena waan idin haynaa si yeeshay. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona warkii dunida. dalka Sacuudi Arabiya ayaa dareemaya Mareykanka inuu garabkiisa ka baxay xilli uu wajahayo halis iyo dhaqdhaqaaq xuutiyiinta dalka Yemen ah, waxaana sidaasi yiri madaxii hore sirdoonka ee dalkaasi ahna xubin ka mid ah boqortooyada. Xiriirka labada dal oo sanado badan xulufo ahaa ayaa liitay tan iyo markii xukunka uu la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, iyadoo oo loo sabeynayo dilkii saxufigii reer Sacuudi ee Jamaal Khashoggi oo ay dileen xubno sacuudiyiina kuna dileen qunsuliyadda sacuudiga ah ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga sanadkii 2018. Amiir Turki Al Faisal oo isagu ka hadlayay weerarada xuutiyiinta ay ku qaadaan Sacuudiga ayaa sheegay in Sacuudi Carabiya ay xiriirka u aragto mid muhiim ah, balse ay dareemayso in Mareykanka garabkeeda uu ka baxay xilli ay u malaynayaan Mareykanka iyo Sacuudiga si wadajir ah ay u wajahayaan waxa ay u arkaan halis wadajir ah oo soo wajahday ammaanka iyo xasiloonida gobolka. Turki Al Faisal ayaa hadalkaasi waxa uu ku sheegay wareysi muuqaal ah oo uu siiyey wargeyska Arab News oo la baahiyey Isniintii. Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo iyagu isku halaynaya dalada amniga Mareykanka ayaa waxa ka careysiyey waxay u arkaan waxa ay ku tilmaameen hoos u dhigidda Mareykanka uu ku sameeyey ballanqaadkiisii gobolka. Dalalka Slovakia iyo Hungary ayaa sheegay shalay in aysan taageeri doonin cunaqabateynta ka dhanka ah tamarta Ruushka ee midowga Yurub uu isu diyaarinayo dagaalka Ukraine. Iyaguu sheegay inay aad ugu tirsan yihiin sahaydaasi oo aysan jirin hadda wax kaleeto oo degdega. Waaxda fulinta ee midowga Yurub iyo guddiga Yurub ayaa waxa ay diyaariyeen hindiso cusub oo cunaqabateyn ah oo ay ka mid noqon karto cunaqabateynta saliidda Ruushka. 27 waddan ee xubnaha ka ah ayaa doodistooda arrintaasi noqon karta dhowr maalmood ka hor inta tallaabooyinkaasi aanan la qaadin. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray in gudigu doonayo inuu bartilmaameysto bangiyo badan lana beegsado kuwa lagu eedeenayo inay faafiyaan warar been ah oo ku saabsan dagaalka iyo wax ka qabashada saliidda markaasi la dhoofiyo. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta Arbaca waxa ay tuurtay gantaal balaastiga sida ay sheegeen dalalka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed, waana tijaabadii ugu dambeysay ee taxana ah oo ka cararisiisay dalalka ay dariska yihiin dalkaasi, isla markaasina cambaareyn adag kala kulmaysa Mareykanka. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaal balaastig ah ay kasoo tuurtay deegaanka la yiraahdo Sunan ee u dhow Pyongyang. Tijaabadan ayaa imaaneysa maalmo ka hor inta uusan xilka la wareegin madaxweynaha cusub ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk-yeol, oo hore u ahaan jiray dacwad uga muxaafidka ah, kaasi oo wacad ku maray in uu qaab adag u wajahayo Pyongyang. War qoraal ah oo ay soo saareen militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa ugu yeeray tallaabadaasi mid halis ku ah nabadda iyo xasilloonida beesha caalamka iyo sidoo kaleeto gacanka Kuuriya. Ra-iisul wasaaraha dalka Japan Fumio Kishida ayaa isaguna wuxuu sheegay in tijaabada gebi ahaanba ay tahay mid aan la aqbali karin, sida ay ku warartay wakaaladda wararka ee dalkaasi Japan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Faahfaahin dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxaysaa weerarkii Al-Shabaab shalayto ay ku qaadeen xerada ciidamada Burundi ee deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo dagaal qaraari uu ka dhacay. Wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalkaasi Burundi ayaa waxay sheegtay in qiyaastii 30 askari oo Burundi ah lagu dilay dagaalka, 22 kalena la dhaawacay, 12 kalena la laayahay. Laakiin war dhowaantan ka soo baxay dowladda Burundi ayaa waxaa lagu sheegay tirada mid intaasi ka duwan, waxaana Burundi ay qirtay in 10 askari laga dilay, 5 la laayahay, 25 looga dhaawacay dagaalkaasi. Waxaa kaloo ay sheegteen in weerarkaasi yana dhinacooda ay ku dileen 20 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi waxaa warbixinta nooga diyaarisay Falastiin Axmed Iman.
Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika ayaa cambaareeyay weeraradii argagixiso ee lagu qaaday saldhig ay lahaayeen ciidamada nabad ilaalinta Afrika, inkastoo aysan sheegin tirada dadka ku dhintay inta ay la eg tahay. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga Burundi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ku dhawaad 30 askari looga dilay weerarkaasi, halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo tiro dhowr ahna la la'yahay. Qoraal ay goorna soo saartay dowladda Burundi ayay ku sheegtay 10 ka mid ah ciidamadooda lagu dilay weerarka ka dhacay duleedka Ceel Baraf, sidoo kalena waxa ay sheegeen in 5 askari la la'yahay halka 25 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in 20 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay weerarka Ceel Baraf. Ciidamada Midowga Afrika ayaa u diray diyaaradaha qumaatiga u kaca kadib weerarkaasi markii uu dhacay. Weerarkan ayaa lagu qaaday xero ay degan yihiin ciidamada Burundi oo ku taala duleedka deegaanka Ceel Baraf oo 160 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada caasimadda ee Muqdisho. Maxamed Cali oo ah taliye militari oo aagga weerarkan uu ka dhacay ku sugan ayaa qadka telefoonka ugu sheegay AFP in weerarkan ay ku bilaabmeen qarax baabuur kadib intii aanay rasaastu bilaaban. Waa weerarkii ugu horreeyay ee loo geystay howlgalka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika tan iyo markii wax laga bedelay howlgalkaasi ayna la baxeen ADMIS bishii Abriil 1-deedii. Al-Shabaab oo weerar qasaaro badan ku haysay dowladda dhexe ee Soomaaliya ee jilicsan 12 sano ee lasoo dhaafay waxay hadda sheegteen mas-uuliyadda weerarkan ugu dambeeyay, iyagoo sheegay in ay la wareegeen saldhiggan militari ayna dileen 173 askari. Waxaa kale oo ay soo daayeen muqaal muujinaya waxa ay meedad askar la dilay oo dhulka daadsan sida ay sheegtay koox sirdoon oo dusha kala socota kooxahan xaqjirinta ah tirada dhimashada iyo muqaaladan basi madax banaan loo xaqiijin dawladda Soomaaliya ayaa si weyn u cambaareysa weerarkaasi oo ay ku tilmaantay mid bahalnimo ah waxaana beesha caalamka ugu baaqeen inay taageero dheeri ah siiyaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa ADMIS si ay ula dagaalamaan kooxaha xaqjirka ah dhinaca kale nafarinay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho soo dhigtay bartiida Twitter-ka ayay ku sheegtay in ay taasi gaarsiinayaan qoysaska askarta reer Burundi ee lagu dilay weerarkaasi iyagoo sidoo kalena u rajeeya bogsasho degdeg ah kuwa ku dhaawacmay waxa ay sheegeen inay garab taagan yihiin howlgalka ADMIS ee Soomaaliya madaxa midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay inuu la hadlay madaxweynaha Burundi Evariste Ndayishimiye isagoo uga tacsiyay weerarka loo geystay askartiisa weerarkan ayaa hoosta ka xariiqaya xasaradda dhinaca amniga ee ka jirta dalka ku yaala geeska Afrika oo sidoo kalena ay u dheertahay xiisadda siyaasadeed ee kacsan xilligan ee ka dhashay dib u dhaca doorashooyinka oo ay soo raacday waliba abaaraha qarka u saaran inay dhaliyaan macluul ila ka tirsan ciidamada Burundi ayaa sheegay in ilaa iyo 400 maleeshiyaad Al-Shabaab ah ay qabsadeen xirada kadib markii laba baabuur oo walxaha qarxa ay ku xiran yihiin ay ku qarxiyeen xirada ciidamada Burundi ayaa dib ugu gurtay meel wuxooga taag ama dalcad ah halkaasii oo ay ka sii dagaalamayeen iyadoo markii dambana ay taageereen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska iyo kuwa qumaatiga u kaca qof goob jooga ah oo lagu magacaabo waliyo macalin ayaa isna sheegay in ay maleeshiyada Al-Shabaab xirada qabsadeen aroortii hore ee shalay iyadoo ciidamada Burundina ay soo galeen magaalada Eelbarof gudaheeda ka hor intii aysan soo gaarin gurmad dhinaca cirka ah diyaaradaha qumaatigu u kaca ayaa gantaalo iyo qoryaha culusba ku weeraray Al-Shabaab iyadoo la arkayay qiiq madow oo xirada ka baxaya sida uu sheegay Axmed Aadan oo ah goob jooga deegaanka ku nool bishii September sanadkii 2015 ayaa ugu yaraan 50 askari oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika waxay ila military oo reer galbeed ah sheegeen in lagu dilay xiro ku taale Koonfur galbeed meel kaga beegan Muqdisho halka October 2015 Al-Shabaab ay sheegteen inay dileen 70 askari oo Burundiyaan ah kuwaasoo ka mid ahaa howlgalka AMISOM inkastoo ay markaasi AMISOM sheegtay in 10 askari oo kaliya laga dilay
labada aqal ee baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa waxa uu soo magacaabay gudiga doorashada ee madaxweynaha gudigaasi oo guud ahaan 17 xubnood ay noqonayaan ayaa lix ka mid ah waxa la sheegay in laga soo magacaabay aqalka sare halka 11 karana ay ka imaanayaan aqalka hoose oo hadda 3 xubnood ay ku dhiman yihiin haddaba kulankii maanta ee baarlamaanka waxaa goobjoog ka ahayd wariyaha Seenab Abukar warbixintan ayaa noogu soo dirtay magaalada Muqdisho
guddiga ayaa ka kooban 17 xubnood oo 12 ka mid ah ay ka imaanayaan golaha shacabka halka 6 karana ay ka imaanayaan aqalka sare gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo shir gudoominayay kulanka guud ee golaha shacabka oo ay weeliyeen labadiisa ku xigeen ayaa soo saaray 8 ka mid ah 12 xubnood ee golaha shacabka uga mid noqonaya guddiga waxana gudoomiyuhu uu sheegay in 3 xubnood ee kale ee dhiman saacadaha soo socda lagu soo dari doono liiska dhanka kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood oo ah guddiga doorashada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaanada aqalka sare ayaa sidoo kale guddigan meel mariyay sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay aqalka sare kadib kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho 6 xubnood ee guddiga doorashada ayaa ku matalaya 5 dowlad goboleed Soomaaliland iyo gobolka Banaadir waxana mid walba u matalaya xubin ka tirsan senatarada aqalka sare halka midka golaha shacabka lagu soo xulay nidaamka beelaha ay ku fadhiyaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlaya aragtidooda ku aadan magacaabista guddiyada doorashada madaxweynaha iyo hawsha hortaala
magacaygu waa xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif waxaan joognaa xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa waxa aan nahay baarlamaan cusub oo hadda la soo doortay oo ka kala yimid gobolada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mid aan ka hadlo waxay tahay waxaan rabnaa in laga guuro nidaamka qabiilaysan ama qabyaalada isla markaasna loo guuro nidaam dowladnimo oo lagu dhaqmo shuruucda dalka iyo baarlamaanka xeerosaadkiisa oo gaarka ah isla markaasna la yareeyo qabyaalada waxaa kaloo rabnaa in baarlamaanku isdhexgalo oo baarlamaanku isbarto dhalinyaro farbada baarlamaanku soo gurtay dad cusub dadkan in ay kala baro qaabka sharciga ee qaabka baraha ku shaqeeyo waxyaabaha aad u muuqda oo qabyaalada ah ama gurureysiga ana in si tartiib loo gudbo qadamada u baahan marka isbaxgal in loo sameeyo iyo in shuruucda dalka jirta lagu dhaqmo mid aan aaminsan waxay tahay madam oo gobol laga yimid maamul goboleed laga yimid in nidaamka federaalka la xoojiyo oo la tayeeyo oo qabyaaladii nidaamka aan dowladnimada dhisteynin in la yareeyo nidaamka haddana midaas weeyo
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqaadir sheekh cali baraka oo kasoo galay dowlad goboleed koonfur galbeed runtii maanta galfadhigu wuxuu ahaa mid aad u fiican oo looga hadlayay arrimo badan oo ku saabsan qaabka xulista guddiyada doorashooyinka heer madaxweyne saa la socotaan waxaa hadda la soo gudbiyey magacyada 8 xubnood oo ka mid ah xubnihii guddiga doorashooyinka insha allah waqti dambe la soo noqon doono waxaan rajaynayaa in 3 dhiman la soo dhameystir doono si loo gudagalo qabashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddoonka hadda wuxuu ku dhawaaqay 8 xubnood wuxuu sheegay inay dhiman yihiin 2 xubnood oo beel ay ku dhiman yihiin xubinna guddoonka ku dhiman yahay marka wuxuu yidhi ilaa caawa soo dhameystir doonaa waan soo gudbinaynaa wixii la soo la helo tiradaasa insha allah waqtiga dambe yaa maxaan ku dhahaa laga doodi doonaa hadii ilaah wallaahi aragtideedu waxay tahay in beelaha marka la sameynayo guddiyo dadka qof walba wuxuu jecel yahay inuu galo guddiga marka isqabsi oo heerkaasi inuu yahay u maleynaa aad u maasantiin
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xildhibaan cabdifatax qaasim maxamuud kana tirsan golaha shacabka saa la socotaan guddoonka hadda wuxuu soo saaray guddigii doorashada madaxweynaha qayb ka mid ah inkastoo aqalka sare u dhameystiran yihiin laakiin golaha shacabka qabyo ayaa ka jirto qabyadaas waxaa keenayna waxa waaye wixii beele ka dhexeeyaan beelihii ayaa xoogaa qaarkooda ay ka jiraan isfahmwa waana 2 xubnood marka 2 xubnoodaa u baahan in lays waafajiyo iyagoo raali ku wada ahna liiska waxa lagu soo daro sida guddoomiyaha sheegana caawa waa la xalin doonaa hadduu ilaah iraado marka ajendahana wuxuuba ahaa maanta in guddiga isku dhafka la dhiso golaha shacabka qaybtiisana 11 xubnood ay ahayd 1 xubin uu guddoonka leeyahay oo iyaga lagu sharfay iyo 10 xubnood oo beelaha ka dhimaanayo marka beelaha 5 beelood 5 way ka kala yimaadeen laakiin 2 beel ayaa min hal xubin xoogaa uu ka yara dhexeeyaa buuq yar ka yari jiraa waana la xalinaa insha allah waxaa kaloo jiro isu dheelitirnaan la rabo in laga sameeyo dadka aqalka sare ka imaanaya iyo dadka golaha shacabka ka imaanayo inaanay noqonin hal xaafadood hoose inaysan noqonin iyadana in la kala ilaaliyo u baahan tahay marka arrinta iyada xoogaa dib u dhigtay marka 2 xubnood ilaa ay caawa waa la soo dhameystiri doonaa insha allah si gaar waxa keenay waxa weeyaan golaha shacabka shacab ayuu matalaa kan aqalka sarena wuxuu matalaa deegaan marka iyaga habka ay ku soo xulayaan waa hab deegaan golaha shacabkana wuxuu ku soo xulayaa waa hab beel marka saa darteeda keenayso waana 2 aqal oo kala madax banaan laakiin un guddigooda u wada shaqayn doono sida hal guddi ah marka ma isku qasbana waa option markastaba waxa waaye u furan inay si join ah waxa waaye u kulmaan iyo in si separate ah waxa waaye u kulmaan marka arrin hadda dastuuri ah ma ahan marka markii madaxweyne markaas uu jiro u waco ama arrin dastuurka u jideenayo inay labadooda kulmaan ayaa qasab tahay marka arrin hadda optional waaye wax mushkil ah ma lahan oo hadda sharciyan iyo codka aanba wax dhib u geysanayo ma aha doorashada hadda caqabad jiro ma lahan koley guddigan ka warsugeynaa guddigan isku dhafka ah ayaa soo saari doona jadwalka rasmiga laakiin aniga saan isleeyahay 15 bisha ma dhaafi doonto insha allah ha waayo caqabada maamul iyo caqabada amni ma jiro marba haddii guddoon rasmi ah waxa weeyaan oo dalka jihaynaayo uu dooran yahay
guddiyada isku dhafka labada aqal ayaa ka shaqayn doona qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyagoona soo saari doona jadwalka doorashada iyo shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maalmaha soo socda guddiga isku dhafka labada dhinac ayaa ka shaqayn doona qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyagoona soo saari doona jadwalka doorashada oo maalmaha soo socda lagu wado in ay ka dhacdo magaalada Muqdisho si kastoo ay ahaato fadhiga golaha shacabka maanta waxaa fadhiyay 23 xildhibaan ee lagu soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare inkastoo aanay qayb ka ahayn koorumka fadhiga ee guddiyada doorashada madaxweynaha maadaama doorashadoodu khilaaf ka taagan yahay guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu sheegay in ay go'aan ka qaadan doonaan xildhibaanada khilaafka ka jira ee lagu soo doortay gobolka Gado maalmaha soo socda Seynaba Buukar VOA Muqdisho
mahadsanid waxa dhageysteena warbixintaasi oo ahay gudoomiyasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo 8 xubnood oo 7 kamid ay rag yihiin u soo magacaabay inay ka mid noqdaan gudiga doorashada ee madaxweynaha Seenaab Abubakar ayaana noo jeedinaysay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay dawladda Talyaaniga waxa ay ku sheegtay in ay dib u soo celisay safiirkii u fadhiyay magaalada Rome ayna magacowday kusimo safiir. Dhinaca kalena safiirka ayaa waxa uu sheegay in qoraalkaasi isaga si toos ah aan loogu soo dirin. Sidoo kale warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa waxa ay wax ka qortay khilaaf ka taagan safaaradda Soomaaliya ee Talyaaniga. Haddaba si arrimahaasi aynu wax uga ogaano ayaan la xiriirnay safiirka Cabdiraxmaan Sheekh Ciise Falastiin Axmed Iimaan. Ayaa ugu horreyn waxa uu weydiisay waxa uu yahay khilaafka la sheegayo inuu ka jiro safaaradda.
Waxaa horta waxaan dhihi lahaa islaamqabsi ma jirin. Waxa weeye waxaa loo soo magacaabay safaaradda nin kusima safaaradda ah oo afka qalaad ama diblomaasiga lagu yahay charge d'affaires. Arrintaasi waa laysoo waxaan ka ogaaday xagga Talyaaniga oo warqadda aniga laysoo diray toosa ma jirin. Iyo kadeed mar hadduu yimid 7 bisha ayaan safaaradda isku aragnay bisha April galabnimadeeda dambe oo Khamiisa. Waan soo dhaweeyey waxaana ku ballannay in maalinta 12-ka aan wada kulanno. Waxaa dhacay waqtigii waxay ahaa weekendka ugu dambeysay Ramadaan oo lagu jiray waxaana ku shaqeynaynay barnaamij oo kooban maadaama COVID dalkan uu aad ugu jiro. 12-ka waa ku kala tagnay habeennimada Khamiista gudaheedii ayaa isaga iyo dulmaasiin kale oo isaga la gacan siinaya safaaradda ay qabsadeen. Arrintaasoo aan ogaaday subaxnimada Jimcada ayaan ogaaday. Marka saasay u dhacday waa arrin runtii ogoba oo cajiiba oo aan la yaabayba ahayd. Maxaa dhacay mar haddii qofka lasoo magacaabay ahla wasahlan aniga diyaar aan u ahaa il wareejiya inaan siiyo ayaan bilowna 12-ka bisha ma dhacay.
Mudane Safir, mar aan la xiriirna wasaaradda arrimaha dibadda waxay noo sheegeen in ay marar badan adiga ku yareen si arrimo buuq ah meesha ka jira iyo waxyaabaha ay u baahnaayeen inay kala cadeeyaan ay kala tashadaan adna aad diidda inaad Muqdisho tagto. Maxaa ka jira taas?
Arrintaas waxba kama jiraan. Waxaa 12-ka bishii December loo soo diray warqad ku dhigan soo gelid wadareed oo safaaradda diblomaasiyadda ay ku jiraan oo 6 qofooda oo aniga ugu horeeyo inaan meesha soo galno Muqdisho 2020-ka bisha. Marka waa u jawaabay warqad baan u dhigay oo aan ku siinayo talo. Warqadaas oo aan ku yiray war waa laga fiican yahay soo gelitaanka wadareeda aniga oo mas-uul ka ah meeshii aan imaad ama haddii lixdeedaba amar soo wada galo safaaradda xirmaysa marka waxaa loo qaadan karaa wejiyo badan ay yeelan kartaa oo xiriirka labada dal oo runta aada u fiican oo meel fiican maraya ay tuumo abuuri karto in xiriirkii labada dal la dhimay ama la kala qaatay. Marka arrintaasi iyadoo haddana adeegii loo hayay muwaadiniinta Soomaaliyeed oo runta dad badan oo dhalinyaro ah oo tahriibkiiba u badan yihiin iyana u go'aya safaaradda dib loo xiro, arrintaas ilaa waqtiga hadda laygu soo jawaabo.
Marka hadda xaggee wax maraayaan safaaraddii maadaa jooga mise waxaa jooga safiirkii ku meel gaarka ahaa ee lasoo magacaabay, hawshii safaaradda ay dadka u haysay iyo dowladda sama socotaa?
Runtii waa dhibaato. Maxaa dhacay aniga ma waxaan ku dagaalamaya iska yar nin weyn oo muddo shaqo soo hayaan ahay. Haddii layga bedelayna waxaan kaga tegayaa xilwareejin. Xilwareejintii ay ahayd wixii aniga laygu aaminay oo gacanta ku haya inaan isaga ku sibo, kadibna wixii talo aan siiyo aniga la meesha ka dhaqaa. Ma dhicin ilaa hadda xilwareejintii ayaan diyaar u ahay oon sugayaa. Muqdishona waan u sheegay, wasaaradda waan u qoray warqadaan u qoray 12-kii bisha markay waxaa dhaceen 7 habeennimo dhacay. Furooyinkii oo dhan ayuu qaatay oo xafiisyada ay bedelay baawurti meesha yeelan furooyinkooda qaatay marka si qaab xurunta oo sumcadda dalka lamaan uga dhaceysa iyo qalabka diyaaran u ahaa inaan markii hore siiyo 12 kan bilaabayeen xurweynta haddana diyaaran u ahay laakiin arrintaas iyada ah wasaaradda weli wax kama odhan
marka hadda adaas fi jooga oo safiirkii ah oo safaaradii jooga
runtu waa dilemma waa arrin yani cajiiba maxaa dhahay aniga waxaan kaga tagi karaa kaliya markii xilka aan wareejiyo maxaa dhahay mas-uuliyad waayo amaano gacanta laga saaray halkan waxaa yaalaan hanti badan oo safaaraddu leedahay ama qaranku leeyahay guryo ah waxaa jira dokumentiyaal badan oo xasaasi ah oo la rabo markii la isbedelayo sida nidaamku yahay in ninka yimidna yani loo wareejiyo kan amba baxayana oo albaabka ka baxo markay la seexdaanna ay isu salaamaan wixii talaa aan siiyo kadibna ay arrintu saa ku dhamaato ma dhicin door jeer baan yani qoraal isweydaarsanay oo qoraal hadlay ilaa hadda wax kasoo naasadaaday male waxaan tilmaamo ka sugayay dalka inay iga soo sheegaan xil wareejintaas waxaan qiyeeli lahaa maxaa dhacda albaabka ka baxo oo mas-uuliyaddana aana weli wareejin cilado badan ah ka imaanaya iyo mas-uuliyad daba marka arrintaas ay arrinta u dalban tahay wasaaradda oo wasiirka ugu horeeyana ilaa hadda tilmaan kama soo bixin arrintii waxaan maqlay madaxweynaha waa ila soo xiriiray markaan u sheegay aad buu la fajacay wuxuu yiri waa lagula soo hadli doonaa wasiirka ila soo hadlo wasiirka markaan intaas aan u sheegay waan idi war xaaladda caadi ah lagu soo celiyo kow furooyinka magaratay meesha la xirtayna ha loo dhiibo ilaaliya meesha joogi jiray 30 sano ahaaye si magarata aan xilwareejinta u dhamaysano qodobo dhowr ahaan ka wada hadalay isku waafaqnay ilaa haddana wax kama bedelin waxaana igu yani surprise igu ahayd in arrintaas iyada ah wasiirka laftigeeda uu inkiro oo yani yidhaahdo yani arrin wax loo qabtay meesha xoog lagu qabtay ma jiraan waana cajiib dilemma waaye qarankan kutahay meelka dhacweyne
kaasina wuxuu ahaa safiir cabdiraxmaan sheer ciise oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusanaa in aanu la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda si arrintaasi uga jawaabto balse waxa ay nala wadaagtay qoraallo kala duwan oo arrintaasi la xiriira oo keliya haatanna dhinacii muusika ayaan jaleecaynaa ku soo dhowaada heestan
VOA.
halka dhigistaal walaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa Washington. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo qaar kala sheeshee aan mar kale xusuusiyo qodobadii warka ugu durka roona. Dalka Saudi Arabia ayaa dareemaya Mareykanka inuu garabkiisa ka baxay xilli uu wajahayo halis iyo dhaqdhaqaaq xuutiyiinta dalkaasi Yemen, waxaana sidaasi yiri madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi ahna xubin ka mid ah boqortooyada. Xiriirka labadan dal oo sanado badan xulufa ahaa ayaa liitay tan iyo markii xukunka uu la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, iyadoo oo loo sababeynayo dilkii suxufigii reer Saudi Arabia Jamal Khashoggi iyo xubno Sacuudiga ahna ay markaasi dil ugu geysteen qunsuliyadii Sacuudiga ee Istanbul sanadkii 2018. Amiir Turki Al Faisal oo isagu ka hadlayay weerarada xuutiyiinta ay ku qaadaan Sacuudiga ayaa sheegay in Sacuudi Arabiya xiriirka ay u aragto mid muhiim ah, balse ay dareemayso in Mareykanka uu garabkeeda ka baxay xilli ay u malaynayaan in Mareykanka iyo Sacuudiga si wadajir ay u wajahayaan waxay u arkaan halis wadajir ah oo soo wajahday ammaanka iyo xasiloonida gobolka. Dalalka Sacuudiga iyo Maraadka Carabta oo isku haleynaya dalada amniga Mareykanka ayaa waxa ay ka carodeen waxa ay u arkaan waxa ay ku tilmaameen hoos u dhigidda Mareykanka uu ku sameeyey ballanqaadkiisii gobolka. Dalalka Slovakia iyo Hungary ayaa sheegay shalayto in aysan taageeri doonin cunaqabateynta ka dhanka ah tamarta dalkaasi Ruushka oo Yurub markaas ay isu diyaarinayso ee dagaalka Ukrain, iyagoo sheegay in ay aad ugu tiirsan yihiin sahaydaasi oo aysan jirin hadda wax kaleeto oo degdega. Waaxda fulinta ee midowga Yurub iyo guddiga Yurub ayaa diyaariyey hindise cusub oo cunaqabateyn ah oo ay ka mid noqon karayso cunaqabateynta saliidda ee Ruushka. 72 waddan ee xubnaha ka ah ayaa doodistooda arrintaasi noqon karaysa dhowr maalmood ka hor inta tallaabooyin aanan la qaadin. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in guddigu uu doonayo in la bartilmaameysto bangiyo badan, lana beegsanayo kuwa lagu eedeeyey inay faafinayaan warar been ah oo ku saabsan dagaalka Ukrain. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaaf, aad ayaa u mahadsan tahay adigii baahda V O A waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka idin qayb galayo. Dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya. Jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private, ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. Dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business, oo aniga ganacsi aan leeha adigana ganacsi sameyso. Marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyay oo xataa marka aad fiiriso wadamada dariska anaga ayaa ka jaamacada badan een iyo tiyo ay jirto sanadkii laga yaabo een ku dhawaad 30,000 oo arday een hadda waaydan dambe ay soo qalin jibinaysa dugsiga sare haddana jaamacadihii waxa laga yaabaa jaamacada sanadka inay hesho wax ka yar 100 arday een taas oo keenaysa marka baahida wax loo yaqaan demand and supply ga oo baahida jirto iyo waxa yaalo ay kala badan yihiin oo jaamacadihii wixii ka badan yihiin baahida jirtay taas markuu waxa ay keentay marka maxalli dhaqaale ku filan inaysan haysanin in macallimiin ku filan inaysan haysanin cilmi baaris ayaan ka sameeyay dhawaantaan oo la xiriirta tayada jaamacadaha dalka iyo waxyaabaha laga rabo in measurementigooda ama lagu xoojiyo tayadooda ay ahayd oo aan markii aan daraasada sameeyay aan ogaanay in badan oo kamid ah oo ahayd waxyaabihii tayada oo asal ku ahaa inay jaamacada dalka aysan lahayn marka si guud ama si gaar ah waxaan doodeeda ku saleeyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane ee dabcan wili lama gaarin siyaabo badan oo aanayna
haye xasan mudane
xasan kaafi waa maasan tahay diktoorka sayna adaa uga mahadcelinaa horta meelo badan oo diktoorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuq u soo gali karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ii sheeg ayada dawladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameeyso waxyaabo lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka markaa fiirisa hadda Mareykanka laftigeed markaa fiirisa jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardayda jaamacada iskuulada kasoo qalin jabinaya hadii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu heystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan uu heli karaa hadii jaamacadani ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardayda qaar marka fiiris waa la socota wadanka dhaqaalihiisa aad oo runta u hooseeya arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadooda ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka qoysan lahaayeen ama hadduu bulshada ay dhibaato ku noqon lahayn waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan oo dhaqaale ahaan ii sheeg iyo ay u fududaa inay aadaan oo fadhiistaan waxbartaan hadduu markii jaamacadihii la soo wada qalinjibiyo dadka badan waa la socota wadankan dibadda waxbarasho loo aada qof markuu dibadda waxbarasho u aadaana dhawaan nasiibkiisa iyo tayadiisa iyo aqoontiisa marka in anigu waxaan qabaa in laga gudbo aragtidii hore shucuuyada dib ugu laabanaysa ee dhahaysa hal xiro suuqa yaan jaamacado badan yasan imaanin hal jaamacad laba jaamacad saddex jaamacad meeshaan lagu hal loo xiro si wixii monopoly ay u abuurmaan oo jaamacadii dhan ay gacanta ugu dhigaan koox yar oo gaar oo ganacsataa marka waxaan qabaa in suuqu uu furnaado jaamacado badan yimaadaan ardayduna ay fursad u helaan in jaamacado kala duwan ay aadi karaan jaamacadahu inay bataan oo suuq furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhaweyna
Dr. Shafici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tiro ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD heysta ee macallimiinta ay kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda mararka qaarkood wadanka ka dhacdo in macallin degree heysto oo arday degree heysto oo wax u dhigo marka laba qof oo isku aqoon ah inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kala ku soo geynaa jaamacadaha dhaqaale ku filan ma heli karaan maxaa yeelay saaxiibkay mudan hadda wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aadi laakiin arday kooban jaamacad hesho 100 arday 100 arday macallimiinta ma lacag laga siinaa campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu tala galay hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto ku sidoo kale marka aan fiirino curriculumka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma ah waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor labaad ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxaa dheer oo nii kara marka aad fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto macnaha hadii ardaygu uu rabo inuu wax akhristo waxaan ku jirnaa adduunka technology ah hadii maanta ardaygu u baahan yahay inuu article soo degsado ama cilmiga aqoonta uu kala soo baxo library jaamacadaha ma haystaan marka in uu saaxiibkii uu ku doodo oo dhaho in business ka hal fur aniga kama hadlayno mustaqbalka wiil ee gabar Soomaaliyeedan ka hadlayna waxaan rabnaa inaan la tartano caalamka maanta laakiin hadii la yiraahdo marka business perspective ama si aha loo fiiri ganacsi ahaan ee ganacsi lagu saleeyo hadhow waxa soo baxay dhaqtar iyo arday oo loo sameeyay ganacsi iyada oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa ka Soomaali waxa ka soo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisaneen
Hassan Shafiici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jiray marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka aan lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada ka soo baxay inay jar 30,000 qoysaska ay ka soo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaalaystan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin tii aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxa ay dhahaan waxbarashada iskaga hara dhibaatooyin bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalahan awoodi karno family kooda isan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kuliyada oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 kun dollar in lagu bixiyo laba bishii jaamacadu waxa leeyahay kara 100 kun dollar 100,000 oo fiican jaamacadu waxa leeyahay kara discount sameenaya ama qiimo dhimis sameenaya oo ardayga dhan 80 dollar meelas ka qaada marka qof waa inuu option iska haysta jaamacadihii hadii la limit gareeyo waxa meesha ka baxaya nuxurkii ahaa in la tartamo la loolamo oo tayada lagu loolamo oo tirada lagu loolamo oo magaca lagu loolamo oo wax soo saarka ardayga lagu loolamo loolankaas meesha ka baxay hadii wixii la xiro dad badan oo suuq soo gali lahaa way marka suuq markaan leeyahay kamooda ganacsan kamoodo laakiin waxa ka badaa markay timaado masraxa waxbarashada markay timaado in la furo oo la tartamo oo saasaan ka fakaro macnaheedu dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhaw numberiska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan dhaynay dig joojin yihiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiici
xalka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacad yar oo quality oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xadmuhu wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo waxaa wadanka jooga shirkado ama dad lacag haysto oo maxalla waxaa la awoodi karaa in la helo dad ugu yabooho waxaa la heli karaa in jaamacadaha laftirkooda ardayga kaalimaha galo scholarship ay helaan aqoontooda ay ku helaan soo marka taas waxay abuuri doontaa in halku uu noqdo jaamacad yar dad wax baranayo iyo tayada waxaan ka maarmi doonaa ajaanibta dibadda nooga imaaneysa anagoo 15 qof 15 kun noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniyiin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aanteen ee 700 waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Hassan Mudane dhinacaaga xalku muxuu yahay
aniga xalku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship haddii xiyaan ama yasan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walba marka dadkeena ka fiirsatay xuma jirta dowladnimadaba ka bilaaw laftigeeda hadda laga hadlay tayada ugu xuna jirta markay timaado the quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto oo inta laga gaaraayo jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master aad aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aa jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Dr. Shafiici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Sanad dooda gaaban ayaa dhageysteen, waxaan soo jeedinayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan, halkaad nagala socotaana waa Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska, waxaa soo jeedinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu tahay xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye. Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye waxa ay ka mid tahay xildhibaanada ugu muddada dheer ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, waana baarlamaankii lixaad oo ay ka mid noqoto tan iyo xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada Carte ee dalka Jabuuti. Sidoo kale xildhibaan Khadiija waxa ay soo qabatay xilal heer wasiira. Xildhibaan Khadiija waxa ay barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa waayo aragnimadeeda xagga golaha shacabka iyo waxa u suurta geliyey inay noqoto xildhibaan aan dhicin muddo ka badan 20 sano. Sidoo kale waxay ka hadlaysaa sababaha ugu wacan in dumarka Soomaaliyeed ay waayaan qoondadii ay ku lahaayeen awood qaybsiga siyaasadda dalka ee ahayd 30% taas oo ay eedeeda inta badan saarayso haweenka Soomaaliyeed. Xildhibaan Khadiija waxay sidoo kale ka hadli doontaa aragtida ay dad badan oo Soomaali ah ka aaminsan yihiin xildhibaanada ee ah inay codkooda dollar ku iibsadaan iyo arrimo kale. Xildhibaan Khadiija, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaad bal ku bilowdaa doorashadii dhowaan aad isu soo taagtay ee aad ku rabtay in lagugu doorto ku-xigeenka koowaad ee guddoonka golaha shacabka.
Cashcuud, adii iyo idaacad B O A intiin dhageysanaysa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, ciid mubaarak, kul caam wa antum bikhayr. Sida ii weydiisay waa runta guddoonku soo sharaxay, laakiin waxaan rabaa in la wada ogaado, markaan ma ahayn keliya inaan sharaxay, murashaxa guddoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenka koowaad Usaamiga Beeshi Sanaad waa markii saddexaad oo aan si soo sharaxayo. Maalintii hadal jeedinta aan lahayn oo guddoonka guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ayaana ka sheegay golaha shacabka, haddii aad isku wada raacdaan ima siin kartaan, haddii aad inaad isku raacdaan inaad ii diidaan ima diidi karaan. Yaqiinka waan aaminsanahay, natiijaduna waxay kusoo dhammaatay sidii ugu fiicnayd. Guddoomiye iyo ku-xigeen koowaad iyo ku-xigeen labaad ayaa soo baxay oo aan mar kale usii hambalyeynayo horena ugu hambalyeeyey, lana shaqayn doono haddii allah uga dalo ogolaado.
Khadiija, waxaad ka mid tahay gabdhaha siyaasadda Soomaaliya marka la yiraahdo ugu cadcad ee aadka uga muuqday 20 sano ku dhawaad, maxaa ku suurageliyay?
Laga soo bilaabo Carta 2000 ayaan ku jiraa baarlamaankan, ayaana ah baarlamaankii lixaad oo aan ka mid ahay. Dabcan bixinta Allah iska leh, ku doono shaatigiisa u geliyaa qof ku doonona ka siiba. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, lixdii jeer rabitaanka dadkayga waa daawo oo 4.5 awood qeyb sareed yahay, iyo bixintaas Allah kow ah iyo rabitaanka reerkay.
Dadka siyaasadda aadka u odorosa ama faaqida waxay sheegaan inaad tahay qof siyaasadda Soomaaliya si weyn u fahantay. Waxyaabaha dadka aad la wadaagi kartid ee ku saabsan siyaasadda Soomaaliya iyo adigoo ah qof dumara muddo dheerna kusoo jiray, maxaa ka mid ah?
Su-aal aad u fiican waaye. Aniga 22 sano ka hor waad dareemi kartaan reerkaygan, marka laga tago owlaadeyda, waalidkii oo waqtiyo badan ii baahna, ayaan siyaasad inaan ku mashquulo iyo howlaheeda oo aan dal kasta iyo gobol kasta iyo meel kasta aan u tegay ayaan shirarkaas uga qayb galayay dowlad dhiska Soomaaliya ah. Fursadaas marka waxay ii muuqatay inaanan dayac kale aanan gelinin, waayo marar badan oo ii baahnaayeen ayaan ka maqnaa ubadkayga, walaalahay iyo waalidkayga ugu waaweyn markaas noolaa, hadda way dhinteen. Laakiin ayaga ayaa markaas booskii hooyonimo iyo kii aabanimoba ilmahayga u galaayay. Dabar adeegaasaan qabay inay hore u soco idahaan labadii i dhashay, ilaahay godka ku janneeyo. Taasaa marka inaanan wax kala dagicin oo aan siyaasad maahay wax kale ka shaqaynin ayaa sababta koobaad ah
muddada siyaasadda aad ku soo jirtay ee Khadijo isbeddel badan aad dalka ka dhacay ku meel gaar ah hay'ad ku meel gaarka waa laga baxay ee dawlad rasmi ah hadda loo gudbay muddooyinkii u dambeeyayna sidaad sawir qabtid siyaasadda Soomaaliya meel waxay tagtay ama gaartay meel sare oo siyaasadii aad loogu kala qaybsamay marka hadda xilibaan aad noqotay doorashadii gudoonka baarlamaanka way dhacday way soo dhamaatay tii madaxweynaha la sugaaya maxaa ku muuqda mustaqbalka iyo rajada dalka iyo dadka Soomaaliyeed marka aad fiirisid muddada siyaasadda aad ku soo jirtay iyo meesha aad la maray
rajada Alla laga ma qoosto marka ugu horeysaba rabbi tala ku filan Ilaahay waxaan haga laakiin dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa in ay dadkooda u tashadaan fiiri 275+1 oo madaxweynaha abadiya Xasan Sheekh Maxamuud oo helay 275 iyo 6 xildhibaan oo golaha shacabka iyo 54 aqalka sare ah maaha inta Soomaaliya ugu fadliga badneed ugu magaca fiicneed ugu hantida badneed ugu qabiilada wanaagsaneed ma ah waa inta fursadaha ay nasiib ka heshay maalintaas waxaana ay kuma gacaaban yihiin inay dadka Soomaaliyeed iyo deegaanada golaha shacabkana wakiilka shacabka waaye aqalka sarana waa istaajidii iyo deegaankii dadka iyo asagana si gaar ah u sii matala saas daraadeed waxaa laga rabaa isku duubni iyo wadajir dadka Soomaaliyeed oo dhan in ay wakiiladooda kula socdaan haddii ay san taas dhicin waxa waaye jidko dhan aan naga wada dhumaayo waayo dawlad ayaa dadkan deeqda ma deeqo kala qoqob iyo tanaasul aan hadii Allah uu dalo ogolaado aniguna ugu horeeyo inaan noqono wixii dalka iyo dadka dan u ah idin inaan Ilaahay nagu ilhaameeyo Ilaahay nagu toosiyo Ilaahay nagu soo saaro waa la daalan yahay runtii
dhinaca dumarka markaad fiirisid qoonda la siiyay oo 300 oo dadaasi wali ma suurta gelin dumar fara badan oo siyaasadii rabeen ay soo galaan way u suurta gelin laadahay maxaad is leedahay dumarka Soomaaliyeed ee wali siyaasadda damca uu uga jiro way u fududayn kartaa in ay soo galaan albaabka siyaasadda sidaad oo kalena ay wax badan ku dhex jiraan
caasho dumarka Soomaaliyeed waxaysan ayagu isku sameyn cidi kuma sameynin rabu kuma sameynin sababtoo ah waa ku sheegaya carta qaanuunka iyadoo ku qoran axdi qarameedkii carta 25 kursi oo haweenka ah waxaanu ku qaybsanay 5 tabeelood oo min 5 ah kama bixin qaanuunkii carta ee aasaaska dowladnimada Soomaaliya qaranjabkii ugu dhacay burburkii kadib laakiin waxaa imbigaartii kumiyay 4 sano ka bacdi gabdhihii oo beelihii iyo hogaamiyaashoodii u kala saftay taasoo dayacday in ay ilaaliyaan si qaanuunkii axdi qarameedkii mar kale oo nidaamka federaalka ahaa loogu soo celiyo ayagoo indhahooda 5 kontanaan gaarsiinay 12 aan helnay kanaan helnay wax soconaya ma ahayn si caday ugu qorneyd gabdhaha diin la soo celiyana sidaasay ku heli lahaayeen waad haddana u fiirso hadalkayga maanta waa baarlamaanka lixaad oo cusub 5 danba oo gabri leedahay ma maqlays helay fursadahana lagulama xisaabtamo kuwa banaanka joogana lagulama xisaabtamo keliya waxaa la is arkaa marka mandate ku dhamaado in la yiraahdo qoondadii haweenka marka in qabiilkii aad aado iyo in aad aado qoondadii labada wax ka dhexeeya mal waa laga soo quustay beel xaaday ahayd kulligeed hadda waxaa la meeshii lixaad waxaa loo yaqaanaa international community aniga weligay raalli kuma noqon mana dhahayo beel lamida beelaha Soomaaliyeed oo haweenka ah oo 100 erge leh oo 25 kursi leh ayay carto kusoo bilaabeen jidkiiba ayagaa dhumiyey maa la dhaho hadda ayagiibaaba wax ka dhahayo Sigisland international community war aawe adiga tii aa ku timid oo meesha ka baxday marka haddaabad intaa ilaalin weysay xuquuq haween iyo sheekadeeda iyo gabdhaha maxaa u dana in la iska wareysto weligeed hal maalina looma fariisan waxaa loo fariistaa keliya danaha qabaailka waxaad arkaysaa intaasoo gabdhooda dhex fadhiyo kasoo qaad meeshayda meesha shanaad xildhibaanadoodii rag keliya ma fadhiyaan gabdhihii ku dhex jira okay ha ku dhex jiraan laakiin haddana waxaa laga rabaa daarood hawiyad dirba digli marif leh in haddana loo fariisto kuwa gudaha ku jira oo hadda banaanka jooga oo aqoontii leh diin iyo maadi gabdhaha Soomaaliyeed ku filan way qabaan guda iyo dabad intay dhahaan war maxaa qabiilkeedin dabadhiga maamaantaba bilowdaan ma iyadana ma dhicin ayaga gudaha ku jirana ma dhicin
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ugu ahayd xildhibaan Khadiija Maxamed Diriye oo ka mid ah xildhibaanada ugu muddada dheer ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Adiyaad ayu maasatay Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud dhigistayaal barnaamijkaas oo dheer oo xildhibaan Khadiija Maxamed Diriye ay ka hadlayso qodobo kale oo uu ka mid yahay xildhibaanada in codkooda lacag ay ku iibsadaan. Waxaad kaga daalacan kartaan boggeena voasomali.com iyo bogga kale aan ku leenahay Facebooka iyo Twitterka, ciwaankooduna uu yahay @voasomali. Haatana dhankii muusiga ayaan jaleecaynaa, waxaan idin soo qabtay codkii Hibe Maxamed Hibe Nuura iyo Cabdiqaadir Juba. على فرسكو كان سمو وحاول جل قالي هبة محمد هبة نورة يا عبد القادر جبو حنو قد بيسي إذا عدني عاوي دوني دي فيو وينسو جيدنا يعني واي برايم عزم داندري تامر كالكو مدونو هبين وناتكم